Duela hiru lau urte sortutako krisia gero eta sakonagoa da mendebaldean. Luis Guridi, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta ekonomia aditua. Egunon.
Egunon, bai.
Eta ongi etorria aurten ere Ibaizabal magazinera.
Eskerrik asko.
Zuri. Kolaboratzaileekin hasteko mendebaldeko krisia gero eta sakonagoa dela esan behar dugu.
Bai, bueno, ba, azkenengo hiru lau urte hauetan ikusten ari garena da, ba, krisi hau onera egin beharrean, ba, txarrera egiten ari dela, ez? Pixka bat, momentu honetan, ba, esan dezakegu, duela bi urte baino, egoera lartzagoa dela, ez? Eta, bueno, ba, aldagai guztiak, edo parametro guztiak esaten digutela, ba, txarrerantz egiten ari garela. Naiz herrialden egoera, bai ekonomi aldagai orokorraren egoera, baina baita ere gauza konkretuak, ez? Ba, bat ipat langabizua edo enpleguaren egoera, ez? Eta datu hau esaten diguten ez, bazkenengo biru urte hauetan txarra egin dugula, aldagai batzuetan gainera oso nabarmen, eta desenpleguaren kasua garbia da, moi, orain dauzkagu gure kasuan, edo Estatu Espainolan kasuan, ba, Europan ere, baina bat ipat hemen, ba, berriz ikusten ari gara, 70ko hamarkadaren erdian genitxuzken desenplegu tasak, ez? Eta horrek esan nahi du, ba, egoera larritzen dijoala, eta gainera esango nukenik gainera ez dela ikusten, etorkizuna begira, hau da urte batera, bira begira, ez dela ikusten norbaitek esatzen zuen bestela brote berde horiek ez dira ikusten, inolata ere ez. Eta gainera, ba, ekonomia eramaten ari direnak, edo agintzen dutenak, edo neurriak hartzen ari direnak, ba, ikusten dena ez daukatela erten bidire, nahiko nahastuta daudela, nahiko ilunduta daudela, eta ez dutela ezer aipatzen, ba, nolabi neurri konkretuak egoera honetatik ateratzeko.
Jarraitzeko, zeintzuk dira gaurko krisiaren ezaugarri nagusiak?
Bueno, nik esango nuke, krisien, bat esango nuke sakontasuna dela, krisia aurreko beste egun batzutan komentatu bezala da, ez da krisi partzial bat, finantzarloko krisi bat bakarrik, ez da desenpleguak edo lan merkatuko krisi bat bakarrik, horregatik esaten denean, lan merkatuko konpondu behar dugu, lan merkatuko baldintzak aldatuz ez, hor egongo balitz bezala arazoa, ez da lan merkatuko arazoa bakarrik, nik uste dut sistema beraren momentu larria dela, da krisi kapitalismoa berarena, edo finantza kapitalismoaren krisia dela momentu honetan. Beraz, sakona da, orokorra da, eta gainera nik esango nuke luzea dela. Hau da, ez dela ikusten etorkizunean, lehen aipatu bezala non egon daiteken buelta mateko ni. Eta sakona bada, luzea bada eta orokorra bada, ba, segurazki planteatu beharko nituzke, bueno, irtenbide sakonak, diferenteak, orokorrak, eta gainera hori ez, epe luzekoak ez. Eta ez dirudi momentu honetan horrelakori planteatzen ari direnik ez. Ikusten dena da, saiatzen garela beti planteatzen, edo Europatik datozenak, edo hemengo gobernuak, edo beti planteatzen ari dira neurriak, ba nolabait lengua egoerara itzultzeko, edo zer egin dezakegu momentu honetan, ba orain hiru urte bezala, geunden bezala egoteko ez. Eta nik uste dut hori dela horrek esan hori dela ez dela ondo ulertzen, edo ez dela ikusi nahi, zein den krisi honen sakontasuna eta orokortasuna, eta hori ez badugu ikusten, ba orain ari diren neurriak eta nik uste dut ez dutela eraginkortasunik izango, ez epe motzerat, ez epe ertainera, eta are gutxiago luzera.
Europan eta Amerikako estatuetan, bankuek hainbeste dirutza behar dute ekonomia mota honek, hots kapitalismoak mantentzeko?
Dudari gabe. Gaur gaude kasino kapitalismo baten, hau da, finantza munduak mugitzen duen kapitalismo bat. Kontuan hartu behar da gaur, kapitalismoa ez dala garraustekoa zen bezalako, hau da, kapitalismo ekoizpen kapitalismoa produktiboa, hau da fordismoan garaikoa, gaur gehien bat finantzarizatuta dago kapitalismoa, eta hau da ezaugarri bat oso berezi azkenengo bi hiru hamarkadetan ezagutu dena, eta hori horrela bada, esan nahi du, ba, irtenbideak egon behar direla, irtenbideak edo proposamenak edo arazoa nola behar dagoela, finantza arloak edo finantza mundu horrek izan duelako beste ekonomia realetik, olok autonomi bat, edo askotan autonomia baino independentzia izan duela nola betxer bere funtzionamenduan. Ez hau da, finantza kapitalismoak nola betxera eraman duela ritmo bat, eta bide batzuk hartu dituela ekonomia realetik deskonektatuta, eta finantza kapitalismo honek nolabait hartu dela abiadura eta norabide bat, ez politikoak, ez gobernuek, ez nazioarteko instituzioak, ez dute edo ez dute izan nahi hori kontrolatzea, finantza kapitalismoaren abiadura edo norabidea kontrolatzea, ez? Eta honek libre uste honek, pentsatuz, beraiek autorregulatuko zirela libre izan da, eraman getxu egora honetara, ez? Beraz, nik uste dut, nolabait, hau espada ondo sakontzen, ba finantza mundu honek eramango dutxuela, bueno, ez dakigun orantz, ez? Karo, horri aurre egiteko finantzako krisia bada, ba, finantza arloa mugitu barrera, eta gaur finantza arloak esan nahi du diru asko mugitzen duela. Eta edozein zulo, edozein zor, finantza arlo mundu horretan diru asko esbozatzen du. Eta horretaz hitz egiten dugu, ba, gaur Greziak daukan zorra, edo Italia daukan zorra, edo estatuak Espainia daukan zorra, ez? Eta zor horiek finantziatzen dira, saltzen dira eta erosten dira merkatuetan, ez? Finantza merkatuetan. Eta zor horiek erosten eta saltzen ari direnak, dira finantza merkatuetan ari direnak erosten eta saltzen gaur mundu mailan, ez? Eta hor mugitzen dira diru asko, eta hor dauden zuluo diru asko behar dute, ez? Batzutan esaten da, bueno, ba Europako Banku Zentrala sartu beharko litzatekeela, ba, zulo horiek erostera, ez? Neurri bat izango litzateke, momentuzkoa, besterik ez bada, ba, gaur Italiako Frantzia duen edo Espainia duen zorra erostea, ez? Hau da, inungo interesik ordaindu gabe, ez? Bakarrek erosi zorra, eta zan, bueno, ordainduko dizugu, ba, hemendik 20-30 urtea, zudako zun zorra, ez? Baina hori ere izango litzateke momentuzko irtenbide bat etorkizunera, ez? Baina hori ere ez dago Alemania praste egiteko, eta diru asko denez, ba, nolabait horrek eskatzen ditu, ba, Europako herrialdeak ados jartea, eta berain interesak alde aurrez aurre jartzea, eta hor ere ez dago adostasunik. Ez Europa barruan, eta are gutxiago estatu batuekin, edo bestaldetik joaten bagara Txinaren kasuen, edo beste herrialde batzuekin.
Greziako kasua ere aztertu nahi dugu. Sekulako eragin gogorrak jasaten ari da populazioa, eta horrekin batera edonon murrizketak eta murrizketak.
Bueno, baina hori da segurazki begiratu behar garen izpilua, eh? Grezian gertatzen ari dena, gauzak horrela jarretzen badira, ba ez gara oso urruti egongo goera hortatik hemen, ez? Hori da Grezia eramaten ari dena gu baino urte bete lehenago, edo bi urte lehenago dira murrizketak, hau doikuntza ajuste politika gogorrak, pairatzen ari dena jentea. Eta, bueno, ba, filosofia, hemen aplikatzen den filosofiarekin, pentsatzea, zulotik ateratzeko, ba austeritatea behar dela, ajusteak izugarriak, gogorrak, eta horrela aterako garela, ez? Eta horrela garbi dago ez gara aterako mendik. Horrek ez du inbertsioa sortuko, ez du langabezia gutxituko, gehituko du, krisia sakonduko du, eta hortik ez gatzareko, baina prinsipio ez badirudi hori dela, ba, Europan mailan, Alemania buru dela, ba, aplikatzen ari gan doktrina, ez? Baina ez da Greziako goera bakarrik, eh? Hori da Greziakoa, baina ikusiko dugu horrelako goera etorriko dela ona ere, Italia edo Espainiara kasuan edo Portugal, eta jakinez, olakorik aldeatuko tenea Frantzia ere, edo beste Europako herrialdera, ez? Horrela delako, politikak horrela eskatzen dutelako, eta aplikatzen bada Alemaniaren dotrina, eta gaur Europako Banku Zentralean, eta agintean Europan, ekonomia agintean dauden dotrina aplikatzen bada, hori dela gaur indarrean dagoena.
Bien bitartean, Brasil, China, India eta beste batzuk gora doaz, barne produktu gordinaren azkunde positiboekin.
Bueno, ba, egia da, gaur beste herrialde batzutan hemen ari garena pairatzen egoera diferentea da. Bueno, Txinako gozo nahiko berezia da, ba, Txina ja 20 urte, 20 piku urte darama azten izugarri, eta, bueno, ba, Txinari segurazki Europa edo Estatu Batuak krisian sartzen bada, ba, berai tokatuko zaio zerbait bentzet, nolabait bere merkatu naturalak eta bere merkatu haundienak Europan Estatu Batuen daudelako, eta hemen konsuma jisten bada, bera tokatuko zaie, ez, edo zatu batuetan, segurazki, ez. Segurazki hemen baino gutxiago, ba, beraiek momentu enten, eguneko 6, 7, 8, 10 ere, behatzi, dabiltza askunde tasa horietan, horiek jaistea, 2-3 puntu, ba, beraien zate asko da, baina, konparatuz hemen gogorarekin, oraindik asko zobeago da, ez. Bueno, Mexiko, Brasil, da, beste batzuk, ba, hau, herrialde emergenteak, edo esaten direnak, beste ziklo baten daude, zikloaren beste egoera diferente baten daude, azten ari dira, eta badirudi beraiei bentzat momentuz, hemen daukagun finantza arazoa eta hemen sortu den burbuila han ez dala sortu. Beraiez, beraiek ez daukate momentuz bentzat burbuila hori austeko beharrik. Edo burbuila horren austearen ondorioak bentzat beraz ez dute pairatuko, ez? Gu gaude burbuilaren, azkenengo goi urtetan sortzako burbuilaren estanda honen ondorioa pairatzen, ez? Beraiek ez dute hori izan, eta beraz ez diote horre aurre egin behar, ez? Sortuko da, jasoko dute beraik ere burbuila hori mendik urte batzut horra jaitzen badute. Bueno, datu batzuk esaten dute, gaur Brasilen da Txinan bertan, ba sortzen ari dela, Txinako kasuan burbuila inmobiliari hori, ez? Ba, eraikuntza izugarriz gora doaz, etxe bizitzak izugarri eraikitzen ari dira, oza, hainbat sektoretan badiru diola burbuila txiki batzu sortzen ari direla, ez? Momentuz ez dago, badiru di. Baina horrek ez du esan, ez dutenik ezagutuko horrelakorik urte batzu barru. Ez baina hau ez da momentuko goera bintzat.
Bukatzeko, Luis, norantz doa Mendebaldeko ekonomia? Nondik jo dezakegu?
Ba, zitarra ez esaten nondik, ez? Dik hemen hausnarketa hola orokor bat egin nuke, ez da? Esatea, karo, asuntoa da non jartzen dugun gure begirada, ez? Gure begirada jartzen badugu, eta hau da gehienak egiten ari direna, gehienak, bentzat agintan daudenak edo gobernuak, ez? Begirada jartzen badugu, nora, nola eta noiz eta nola heldu lehen geunden egoerara, hau da, krisiaren aurreko egoerara, 2008-ra den bagun, 2007-ra, orduan geunden egoerara. Hori jartzen badugu helburu bezala, eta hien nola heldu gaitezen horrela, eta ze abiaduran, eta ze, non, zer gauza eginda, hori badaukagu helburu bezala, nik uste dut ez garela jatuko. Gaizki gabiltza, nik uste dut ez gabiltzala ondo. Nik ez dut uste hori posible denik, eta frogatzen ari dira realitateak esatzen du hori ez dela posible. Ez da posible itzultzea 2-3-4 urte barru horrelako goerara, ez dakit urte batzuk barru gehiago alde baitezken, datozen urtetan bintzat garbi dago zet. Beraz, hori ezin bada horra heldu, eta gaine ez dago biderik, eta gaine egoera hori ez da posible, baldin eta ez badugu sortzen beste burbuile izugarri bat, inmobiliari izan zen bestela, izan den bezalakoa, edo teknologia sortutako bat izan den bezalakoa, ez bat gorlakoa sortzen, finantza burbuil olako bat, eta ez dirudi momentu honetan posible denek horlako sortzerik, eta beste erako, edatako burbuilik ez dekusten, bentzetola gertu sortu daitekeenik, hori horrela ez bada, ba, ez dekusten posible atzea jarri aitezkenik, 4-5-6 anazten, eta desenpleguak egiten. Beraz, hori da posible pentsatu beharko dugu, naiz eta saila izan eta ez motzerako, baizik eta epe ertaine luzerako, pentsatu beharko hasi gara, ba, aldatzen egin behar du aldaketa baina sakonekoak. Eta aldaketa sakonekoa esan nahi du, ba, pentsatu behar dugula beste era bat bizitzeko, beste era bat produzitzeko, kontsumatzeko, bizitzeko, harremanak izateko pertsonen artean, azken finean beste bizimodu baten pentsatu behar dugu, eta ez, bizimodu kontsumista zoro honetan, ez? Honek ez daukerten biderik, eta jaskenengo krizio honek jarri gaitu amildegien bera, beste bat pentsatu gure. Gia da, usaila dela konkretatzea, eta hau ez dela arrasa, eta ez dela biharretziko, luzerako da, baina agian ez da gutxi jartzen badugu begira da nola bait beste foko honetan, ez? Eta nik animatuko nuko jendea pentsatzen beste da baten. Jarri dezagun hori, ikus dezagun zer egin dezakegun poliki-poliki aldatzen joateko gure bizimodua, beste da baten bizitzen, aztengo nola egin dezakegun hau, nola antolatu gaitezken beste da baten egiteko, eta ez, pentsatzen zer egin dezakegun lehengo agorara itzultzeko. Nik hori izango nuko hola uznarketa orokor bezala, eta izango dugu denbora etorkizunean ere gauza zehatza baitz egiteko.
Luis Guridi, Euskal Herriko Unitateko irakaslea eta ekonomia laditua. Mila esker eta datorren astera arte.
Bai, zuei, agur.
Agur.